والدان فنو ديما كان اثيوبيا اياني فنى وقا سدد تمفاسا عراكة امراجر توم بيكا مجرا اكزبيشني في بازارين جيجي سماتوري عراكة امرامي وطو غالين كوبي كان ارى ارغمو لميوان اثيوبيا بيلان ميت امانيف كان ولفا متونيس بيكا مجرا غباسا ملسكاتشو اما تجوبيتو ديس
والدان فنو ديما اثيوبيا وقاون دي فمسا سدد تمفا كبجو كجلقبي وقا دربي اناتو وقا سدد تمقو تجرا akka karora waldaan kun lafa kaayetti wagga tokko keessatti hundeeffama isaa wagga 80ffa sababa gochuudhaan qophiiwwan adda addaa qopheessaa ture. Harra qopheen kun agarsiisawwan daldalaaf exhibitionii qophaa'in pirezidaantii Itoophiyaa fi waldaa kana adda durummaadhaan kan hoogganan Dr. Mulaatuu Tashoomeen eebbifame baname. Haasaa jalqaba irratti dhageessisaniin ayyaana waldaa fannoo diimaaf baatii diimaa baranaa adda kan godhu gam tokkoon jijjiirama qilleensaa uumameen kan ka'e hongee mudateen lammiiwwan keenya miliyoona 10 ol ta'aniif birmannaa gochuu kan itti yaadatamu yeroo ta'u gama kaaniin immoo humnooti kaayyoon qabaanneef karaa daangaa sudaan kibbaa cabsanii gambeela seenuudhaan lammiiwwan keenya 208 irratti fixiinsa gara jabinaa raawwatanii ijoollee 108 ukkaamsanii butuu isaanii gadda guddaadhaan kan itti yaadannu ta'a jedhan. Ittaansuudhaanis rakkoolee kana lamaaniif maddi isaa adda adda haa ta'uyyuu malee waldaa fannoo diimaaf garuu lamaanuu dhimma gargaarsa dhala namaa ta'uu yaadachiisanii hamma humni danda'e deeggarsi kan godhamu ta'uu ibsaniiru. Waldaan fannoo diimaa lammiiwwan hongeedhaan miidhaan irra ga'e gargaaruuf yaalii inni godhes galateeffataniiru. Pirezidaantiin fannoo diimaa Itoophiyaa Dr. Ahmed Raajaa gama isaaniin yeroo ammaa nyaata madaalawaa itti dabalaa kanneen isaan barbaachisu harmooliin harma hoosisan dubartoota ulfaaf ijoollee umriin waggaa 5 gadii ka'an miliyoona 1.7 keessaa waldaan kun kanneen 1,107 ta'aniif ilaalcha addaa kennee hojjetaa jira jedhan. Dr. Ahmed Raajaas dhumarratti tajaajilli gargaarsa waggaa 80 ka waldichaa beeksisuudhaan waggaa 1 qophii adda addaan karoorfamaa ka ture agarsiisa daldalaa galiinsaa lammiiwwan hongee miidhamaniif ooluun kan xumurame ta'uu ibsanii jiraattonni Finfinnee agarsiisa sana daawwachuudhaan irratti hirmaatee deeggarsa namoomaa qabu akka agarsiisu waamicha dabarsaniiru. Waldaan fannoo diimaa adoolessa 1/1927 labsii ba'een kan hundeeffame dhaaba gargaarsa biyya keessaa ta'uun beekameera.